Objektiivi raadio.
Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minu vestluskaaslaseks selles raadiosaates ka käesoleval hooajal, käesoleval aastal on vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus!
Täna me räägime Euroopa Liidu ideest hakata meele avaldusvabadust piirama. Nimelt 10. oktoobrist peaksid siis poliitreklaami alla liigituma ka meeleavaldused. Loeme ERR-i ühest uudistloost. Oktoobris hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu poliitreklaami läbipaistvuse määrus ja osaliselt ka üllatuslikult tähendavad seda, et poliitreklaami alla liigituvad ka meeleavaldused. Ja Liisa Liibak-Kosta räägib siin samuti, et kui määruse teksti lugeda, siis kõik, mis puudutab valimisi, kõik, mis puudutab rahvahääletust ja kõik, mis puudutab seadusandluse mõjutamist, on käsitletav poliitreklaamina, mis tahes moel. Inimestel on aga Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi vabadus koguneda ja oma meelt avaldada. See on üks meie peamiseid vabadusi siin riigis ja meil on õigus poliitilisteks meeleavaldusteks. Meil on õigus ka nendeks meeleavaldusteks, kus me oleme mõne seaduse vastu või mõne seaduse poolt. Nii et kuidas need siis kõik kokku panna, sellest teemast täna arutleme. Veiko, sa oled hiljuti ka kirjutanud Objektiivi ühe kolumni selle teema.
Jaa, tõepoolest. Ja ma kirjutasin natukene kõrgema vaatega seda asja, et mitte takerduda ühe pika ja lohiseva määruse detailidesse. See on ka eesti keeles olemas, nii et võib selle üles otsida ja läbi lugeda, keda see huvitab. Ja osalt, et keda need Euroopa direktiivid üldse huvitavadki nii väga, et tavakodanik ei tunne sellise lugemiskraami vastu erilist huvi, mul on millegi pärast selline tunne. Aga jah, et minu jaoks siin on tegelikult kaalul palju rohkem kui lihtsalt nüüd see üks aspekt selles määruses, et meeleavaldused võivad ka liigituda poliitilise reklaami alla. Sugugi mitte kõik meeleavaldused, aga need meeleavaldused, mis on seotud valimistega, mis on seotud seadusandluse muutmisega ja tegelikult pole enamik selliseid poliitilisi meeleavaldusi on ju seotud ühte või teist pidi nii valimistega kui ka seaduste muutmisega, isegi kui näiteks õpetajad või päästjad tulevad tänavale ja tahavad palga kõrgendus saada, siis see on ju puhtalt eelarve küsimus. Eelarvega teatavasti on ju seadus, võetakse vastu seadusena, nii et isegi siis päästjate ja õpetajate meeleavaldus võib ühel hetkel osutuda poliitiliseks reklaamiks kellegi kasuks, mingisuguse erakonna kasuks. Ja siis nagu tekib küsimus, et kas meeleavalduse korraldajad on seda õigesti vormistanud, kas nad on sellest õigesti teada annud, et see on erakonna või mingisugune poliitiline reklaam, kas nende suhtes tuleks alustada menetlust, kas neile tuleks määrata trahv selle eest, et nad on sellise meeleavalduse korraldanud ja ei ole seda määratlenud poliitilise reklaamina, nagu see direktiiv ette näeb. Kuigi meeleavaldustest kui sellistest sellest direktiivis juttu ei ole üldse, aga lihtsalt see on paratamatu järeldus sellest, nii nagu ka meie justiitsminister Liisa Liibak-Kosta seda selgitab ja ka mitmed ametnikud seal erinevates uudistes on seda kommenteerinud. Aga ma tuleksin tegelikult oma selle vaatenurga juurde tagasi, mida ma pidin tutvustama ja millest ma siis ka artikli kirjutasin Objektiivi. Nimelt mina näen nüüd seda ühe sammuna, järjekordse sammuna demokraatlike vabaduste ja õiguste piiramise protsessis, mida me võime vaadelda Euroopa Liidus ja tegelikult ka laiemalt, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kutse paljudes lääne riikides, näiteks ka Suurbritannias, mis ei kuulu enam Euroopa Liitu. Et võimul olevad ringkonnad, lääne poliitiline klass või poliitiline nomenklatuur, kuidas iganes seda nimetada, tunneb, et nende poliitikale, nende suundadele, mida nad sooviksid ühiskonnale anda ja välja pakkuda, on tekkinud vastuseis. Eriti just immigratsiooni tõttu, aga ka mõnede teiste teemade tõttu. Ja nad tunnevad, et nende võim on muutunud ebakindlaks, see on kõikumas. Et see, mida on pakutud lääne ühiskondadele, see ühispartei või kartelli erakondade vaheline valik, et valijal tegelikult läänes ei olegi ju reaalselt valikut olnud, noh nii nagu ka USA's, et valid demokraate, valid vabariiklasi, saad enam vähem täpselt ühe selle sama asja, kuni nüüd Donald Trumpini, eks ole. Euroopas samamoodi valid sotse, valid natukene parempoolsemaid, mingisuguseid sentriste, mis nimetuste all nad ka ei esineks erinevates Euroopa riikides, sa saad ikkagi enam vähem selle sama poliitika, seal ei ole alternatiivi. Aga nüüd viimase 10 aasta jooksul, eriti just vanades Euroopa riikides reaktsioonina massimigratsioonile, on tekkinud uued jõud. Uued poliitilised jõud, mida siis nüüd peavoolu poolt halvustavalt tembeldatakse parem äärmuslasteks, parem populistideks ja kuidas kõik need nimetused on. Ja nüüd on tekkinud korraga valitseval klassil või nomenklatuuril hirm, et nad võivad võimu kaotada. Ja muide, mõne nädala eest või mõne päeva eest, ma isegi ei oska öelda, suhteliselt hiljaaeg oli selline uudis Eesti meediamaastikul ka, et kolmes Euroopa suurimas riigis, Suurbritannias, mis siis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik enam, Prantsusmaal ja Saksamaal on valijate hulgas kõige populaarsemaks tõusnud nii nimetatud äärmus parempoolsed või populistid, mis nad siis vastavalt ühes või teises nimetatud riigis ka ei ole. Saksamaal ilmselt siis AFD, Prantsusmaal Marine Le Peni partei ja siis Ühendkuningriigis tõenäoliselt UK Reform, mille eesotsas on Nigel Farage, et need pakuvad kindlasti reaalset alternatiivi olemasolevale võimule. Ja selle tõttu on nüüd vaja olemasoleval või sellel võimul oleval seltskonnal kasutusele võtta kõik vahendid, et reaalselt seda võimupööret ei juhtuks, et seda oleks võimalik ikkagi kuidagi ära manageerida, ära hoida. Ja nad ei saa loobuda demokraatia fassaadist, et siis saaks neid ju süüdistada demokraatia hülgamises, türannias, diktatuuris ja milles kõiges ja selleks kõigile siis arusaadav ja nähtav, et nad tahavad säilitada demokraati illusiooni. Ja kuidas siis minnakse nii-öelda poliitiliste vastaste või selle poliitilise alternatiivi kallale, minnakse erinevate instrumentidega, milleks siis üks on seotud nii-öelda vaenukõne konstrueerimisega ja keelustamisega, siis noh, erinevad sellised võtted on, mille abil siis üritatakse poliitilist alternatiivi tühjaks teha ja nüüd see määrus, Euroopa Liidu määrus ja selle võimalikud tõlgendused sinna otsa, kus siis ootamatult ka poliitilised meeleavaldused võivad leida käsitlemist kui reklaam, kui poliitiline reklaam, mida siis saab ju omakorda erinevates riikides seadustega ju piirata. Saab öelda, et sellist reklaami ei tohi üldse olla enne valimisi näiteks, ei tohigi meelt avaldada või see on nagu piiratud kuidagi või sa pead mingid aruandeid hakkama koostama mingisugusele ametile, et noh, nii nagu reklaami puhul ju ikka, eks ole, palju sa reklaami tegid ja palju maksti ja kuhu sa üles panid ja noh, mingid ametnikud, võimu ametnikud jälgivad sind. Ja see on siis näiliselt nagu valijate huvides, et kõik oleks jutumärkides läbipaistev ja selge. Et see on tegelikult minu mõelest nagu tendents, see sama tendents, mida me näeme ka teiste protsesside puhul siin Euroopa poliitikas, kus üritatakse demokraatiat tõmmata kokku ja mitte lasta poliitilisi konkurente, siis, kes on ka päriselt konkurentid olemasolevale peavoolule, kuidagi tõusta esile või saada võimu juurde.
Ja loomulikult on Euroopa Liidus väga tõsiseid probleeme praegu vaba ühiskonnaga ja Euroopa Liit, mina ütleksin ka, ei ole mitte ainult teel diktatuuri poole, vaid ta on tegelikult juba tõestanud ennast kui diktatuuriline kooslus, mis on vaba ühiskonna otsene vaenlane. Ja noh, me tegelikult, kui ma lisan siia sellesse pikka loetelu, mida sa siin teenekalt välja tõid, veel ühe konkreetse juhtumi, mis juhtus Euroopa Liidu mahitusel Rumeenias, kus süsteemi vastane presidendikandidaat Calin Georgescu kõrvaldati ära Euroopa Liidu mahitusel Rumeenia kõige olulisema kohtu poolt, põhiseadus kohtu poolt. Ja tal ei lubatudki kandideerida ja nii saigi siis põhimõtteliselt tema kandidatuur välja puksitud Rumeeniast. Rumeenia on loomulikult äärmiselt oluline riik, ta on piirneb seal idas Ukrainaga ja nii edasi, et kui seal peaks toimuma mingisugune väga tõsine režiimi vahetus, siis oleks tõsine probleem Euroopa Liidu süvastruktuuridele ja Euroopa sõjaparteile, mis üritab pidevalt kogu aeg tundub vähemalt minule seda sõda pikendada Ukrainas ja kui see pikendamine enam vilja ei anna, siis tuua see sõda Euroopa territooriumile. Me muuses teeme seda saadet olukorras, kus Poola territooriumil oli siis Vene troonid ja mille Poola maha pommitas. Nii et põhimõtteliselt me ei tea, mis asjaolude nad sinna sattusid veel ja uudis on veel värske, et ma ei oska seda nagu väga selgelt kommenteerida. Aga kõik märgid viitavad sellele, et praegune Euroopa Liidu süvastruktuur üritab viia Euroopa Liidu mingisugusesse konflikti Venemaaga ja selleks ka näiteks Eesti on suurepärane vahend ja meie süvariiklik valitsus, meie süvariik tervikuna on annud Eesti täiel määral ja meie rahva heaolu ja edasikestmise samal moel põhimõtteliselt selliste, ütleksin, kuritegelike intentsioonide teenistusse, et kui vaja, siis ohverdatakse meid ennast sellel suurel altaril, geopoliitilise mängu altaril ja me oleme valmis seda ise tegema oma valitsuse liikmete kaudu. Aga see selleks. Tähendab, see on nagu üks fenomen Euroopa Liidus, sest tegelikult Euroopa Liit on juba tõestanud, nagu sa siin ka loetlesid vihakõne seaduste pealesurumisega, mis praegu Eestis on tõsi jäänud natukene takerduma, sellepärast, et me ilmselt oleme jutumärkides olnud väga tublid teistes valdkondades, nagu rahva paljaks röövimisel üleliiksete maksudega ja nii edasi, aga ju see ka tuleb, et Euroopa Liit seda ka pole jätnud. Nii et Euroopa Liit tegelikult tervikuna võiks öelda, on oma olemuselt diktatuurlik ja mitte ei liigu enam sinna, vaid tegelikult juba on aktuaalselt diktatuurlik moodustis ja Eesti eelkõige huvides peaks olema sealt välja astuda. Kui nüüd tulla selle määruse juurde, mis siis 10. oktoobrist jõustub, mis on siis poliitreklaami läbipaistvuse määrus, siis silma hakkab selle juures see, et tundub, et esiteks mitte keegi ei tea, mida sellega peale hakata. Et ei tea seda justiitsminister Pakosta, ei tea politsei, ei tea tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, kes peaks siis olema üks nendest järelvaatajatest, et mis see poliitreklaami alla liigitub, mis ei liigitu. Nii et ja Eesti pole seda veel tegelikult Riigikogu tasandil vastu võtnud Eesti Vabariigi seadusena. Nii et tegu on nagu äärmiselt sellise ähmase asjaga, aga loomulikult suuri kalu püütaksegi ähmastes ja sogastes vetes, et just nimelt see ongi moodus operandi Euroopa Liidul, et anda ametitele kätte võimalikult ähmased juhised, aga nende ähmaste juhiste kaudu anda ametitele võimalus tõlgendada neid endale sobivas ideoloogilises suunas. Menetletakse neid, keda vaja on menetleda ja kodanik põhimõtteliselt ei tea enam, millise seaduse, millise direktiivi, millise amet parlamenti poolt teda menetlema hakatakse, alati see oht võib olla olukorras, kus ta võib siis välja tulla mingisugusele meeleavaldusele. Ja tasub ka mainida seda, et väga huvitav on see Euroopa käsitlus poliitikast üle, et see on selline tüüpiline diktatuurlik lähenemine poliitikale, nagu poliitika oleks mingisugune reglementeeritud valdkond, millel on mingisugune pitser peal, millesse tuleb suhtuda kuidagi eriti täpse bürokraatliku vaimuga. Et tegelikult see on ju täiesti vaba ühiskonna vastane vaim, et inimesed, kellel on ühiskonnas mingisugune huvi, võivad tulla ühiskonnas välja, vabas ühiskonnas ja hakata seda edendama. Eelkõige siis riik peaks sekkuma ainult siis, kui tegu on mingisuguse väga tõsiselt riigi heaolu ja või üldist moraaliprinsiipi või avaliku korda kahjustava üritusega. Aga legitiimsed poliitilised suunitlused ja meeleavaldused on üks nagu selline kodaniku õiguse baas fundament, et kui riik hakkab tegelema sellega või riigid suured moodustised nagu Euroopa Liit ja sunnib teisi oma liikmesriike tegelema sellega, et nad peavad hakkama liigituma mingisuguse ekstra poliitilise tegevuse alla, mis on reglementeeritud selle riigi enda poolt, ja mille tegemisel või mille välja käimisel võib sulle kogu aeg iga kell mingisugune menetlus kaela hüpata ametilt, mille nime saab ole kuulnudki, siis tegu on kõige klassikalisema sellise bürokraatliku vaba ühiskonna vastase sammuga, mille eesmärgiks on üks, et kodanikud ei oleks enam valmis tulema välja oma õiguste eest võitlema. Ja sellise teise tagajärjena on see, et poliitiline sfäär muutub ainult nii-öelda professionaalide mängumaks, kus ühispartei professionaalid teevad poliitikat, aga kodanikel on targem sellest sfäärist välja astuda ja seal mitte kaasa mängida. See on selle kaugem eesmärk ja see ongi totalitaristlik ühiskonna eesmärk, et kodanikud poliitikas ei osaleks, nad oma meelt ei avaldaks ja nad poliitikas aktiivsed ei oleks.
No ja minu küsimus on ka, et miks üldse Euroopa Liit peaks reguleerima riikide üleselt poliitilise reklaami tegemist. Ma saan aru küll, et siin on nagu need märksõnad, mis on just Stratkomi poolt välja töötatud viimase kümnendi jooksul, et noh, valeuudised ja valimiste mõjutamine ja valimistesse sekkumine ja noh, kõik need märksõnad, eks, millega siis tegelikult üritatakse eemal hoida neid poliitilise jõudusid, kes reaalselt ohustavad võimul olevat klikki erinevates Euroopa riikides, lääne riikides, USA's ja Euroopa suurriikides kaas arvatud, aga siis pakendatakse see vastukäik sellistesse ilusatesse mõistetesse, et me soovime läbipaistvust, et oleks näha, et kes ikkagi nüüd on annetanud selle kampaania eest ja et valijal oleks ikkagi selge kõik, kuidas, kes on missuguste jõudude taga ja kus nad oma kampaania vahendid saavad ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, tegelikult see peaks olema iga Euroopa Liidu liikmesriigi oma asi, Ja olgema ausalt, ega Euroopa Liit on ju piisavalt suur selleks, et nüüd Portugalist Eestini ja ma ei tea Norrast Kreekani kehtiksid täpselt ühesugused valimisreklaami reeglid. On erinevad kultuurid, erinevad tavad, see peaks olema iga liikmesriigi enda otsustada, mis moodi ta seda valimisreklaami reguleerib. Sest noh, mingisugust regulatsioone sinna tõenäoliselt vaja on, aga siis kogu selle keskse regulatsiooni osaks siis tehakse välja ütlemata, aga siiski tehakse tegelikult vaba ühiskonna üks kõige olulisemaid alustalasid ja see on meeleavalduste või koosolekute vabadus, nagu ta meil on defineeritud, ehk siis iga inimese õigus tulla tänavale, tulla linnaväljakule, tulla külaväljakule ja avaldada meelt ka võimul olijate vastu, ka valitsuse poliitika vastu. Ja seda piiratakse siis selliste bürokraatlike nõuetega, et sa pead mingid aruandeid tegema, sa pead midagi seal ise hindama. Ja nüüd, mis on nagu minu mõelest eriti tähelepanuväärne, et uudistes on läbi käinud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametniku Merike Koppeli sõnad, kus ta ütleb, ja ma tsiteerin, nagu ikka järelevalve asutuses, kus on piiratud ressursid, eks me valime, millega me tegeleme. Ehk siis, nad ei kavatse sugugi, ka jõuagi ilmselt sugugi menetleda kõiki meeleavaldusi, mis tunduvad mingil põhjusel riigivõimule vastumeelsed või vastukorba või kus võib mingid probleem olla, vaid nad ise valivad, keda nad menetlevad. Ja noh, mis te arvate, keda siis hakatakse menetlema tõenäolisemalt? See on noh, mingis mõttes võrreldab sellega, mis on ka nüüd täna olnud uudistes, et kui me seda saadet salvestame, et riigiprokuratuur menetleb siin juba mõnda aega ühte erakonda. Nad ei ütle täpselt välja, et kellega on tegu. Kõik saavad aru, et tegemist on Isamaaga, et seal on ka mingisugune keelatud annetuse või mingisugune selline teema nagu üleval. Täpselt ei öelda ka, et mis see siis on. Aga arvata võib, et siis Pruunsild, Parvel Pruunsild ja Isamaa ja noh, midagi sellist. Aga siis riigiprokurör Taavi Pern on öelnud, et vaat meil on selline sisetunne või siseveendumus, mille alusel me siis menetleme. Ja me loodame, et me siis sügisel jõuame ka kahtlustuse formuleerimiseni. Aga vaata, menetleme juba praegu, meil on siseveendumus. Ja sellist noh, ametkondade meele ja valtsust ja võimu liialdusi ja sellist suvalist võimu kasutust. Me oleme näinud küll ja küll. Oleme näinud seda politsei- ja piirivalveameti puhul. Meenutame näiteks Lihula samba uut röövi, mis siin paari aasta eest oli, kui lihtsalt keegi eraisik vedas, lasi vedada oma maale seda Lihula ausamba koopiat ja politsei võttis siis selle Tallinna lähistel kinni, pidas auto kinni ja konfiskeeris selle ausamba koopia või võttis hoiule, kuidas seda iganes nimetatakse, täiesti suvaliselt ilma igasuguse seadusliku aluseta, kuna neil oli enda arvates alust karta, et seda võidakse kuidagi mingitel halbadel eesmärkidel kasutada. Või siis Smuuli bareljeefi puhul, et me oleme objektiivis ka sellest nii rääkinud kui kirjutanud mitmel korral. Lihtsalt alustatakse menetlust mingisuguse täiesti asjasse puutumatu paragrafi alusel selle tõttu, et lihtsalt kaks kodanikku otsustasid protestiks küüditaja bareljeefi juures heisata Eesti NSV lipu. Ja selle asemel, et seda bareljeefi sealt seina pealt ära koristada, selle asemel hakatakse selle vastu protesti vaid kodanike menetlema. Ja nüüd ma saan aru, et kui seda tegevust korrati nüüd tänavu suvel või millal see oli, siis on alustatud jälle uus menetlus, ehk nad on vahepeal kohtust õiguse saanud. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et me näeme, kuidas tegelikult niipea, kui sa jätad mingisuguse normi täpselt määratlemata, mis siis seadusesse läheb või mis on ka kuskil direktiivis, ja annad ametkondadele õiguse seda tõlgendada. Nii nagu Pakostagi ju seal ühes uudises ütleb, et noh, tegelikult loodab nagu ametnik nagu mõistlikkuse peale või kuidas tal täpselt see lause seal on, et kui kogu meie poliitiline elu siin Eesti Vabariigis peaks sõltuma lootusest ametnike mõistlikkusele, siis tegelikult ei ole ju sellega võimatuks tehtud või välistatud võimu kuritarvitused, sest lõppude lõpuks ametnikud ju sõltuvad ikkagi olemasolevast võimust, poliitilisest võimust, neid on võimalik suunata ja kui seadus ei kaitse enam kodaniku, see ongi nüüd kõige tähtsam minu mõelest kogu selle asja juures, et kui seadus, mis peaks kaitsma tegelikult kodaniku õigusi ja vabadusi, kui seadus enam ei kaitse, vaid vastupidi seadus on muutunud instrumentiks, kus seda kasutatakse nende vabaduste ja õiguste piiramiseks. Ja sedagi me oleme Eesti Vabariigis näinud korona ajal ja ka paljudel teistel puhkudel, kuidas lihtsalt suvaliselt mingisuguseid norme võetakse vastu ja siis ka tõlgendatakse niimoodi, et selgub, et sul lõpuks ei olegi enam neid põhiseadusega tagatud õigusi ja vabadusi. Loed küll paperi pealt, mis sul nagu on õigus teha, kas või see sama kehalise puutumatuse põhiõigus, aga näed, kui sa seda süsti ära ei tee, siis näiteks politseinikuna või päästjana töötada ei saa, sellepärast, et on sellised käskirjad olemas. Et mingite alamastme aktidega siis põhimõtteliselt pannakse pausile sinu põhiseadusega tagatud õigused ja vabadused ja mitte ainult põhiseadusega, vaid ka rahvusvaheliste konventsioonide poolt tagatud, aga see ongi see sama moodus operandi, mida sa mainisid, et see ongi see viis, kuidas tegelikult demokraatiat tasapisi lämmatatakse. Lihtne oleks ju muidugi niimoodi teha, et lihtsalt tulebki mingi sõjaväe hunta või diktatuur, tuuakse soomukid tänavatele, pannakse sõdurid patrullima, kuulutatakse mingisugune sõjaseisukord välja või kaitseseisukord. Ja ma ei tea, võibolla see sama Euroopa sõjapartei, keda sa ka mainisid siin, võibolla ta tahabki jõuda ühel hetkel selle olukorrani, et kui ikkagi siin suudetakse ta Venemaa sõtta kiskuda NATOga, siis kindlasti on vaja ka siin või seal sõjaseisukord välja kuulutada või kaitseseisukord välja kuulutada, mis siis omakorda annaks võibolla nendes vankuvates ja kõikuvates režiimides, mille hulka muideks kuulub ka Eesti. Et selles mõttes ka praegust võimuliitu ähvardab ikkagi või peaks ähvardama demokraatlikel valimistel täielik ja totaalne häving. Sealt ei saa tulla mingisugust uut reformierakonna valitsust või uut valgete jõudude valitsust, kui meil oleks vähegi ausate valimistega tegemist. Ja noh, tegelikult millega sa seda ära saad hoida, see on ju mingisugune kaitseseisukord või midagi taolist või mingisugune tõesti siis selline suur rahvuslik hädaolukord, kus elanikond jälle manipuleeritakse seisma praeguse võimu ümber või koonduma praeguse võimu ümber, et saab siis lükata need ebameeldivad valimised kuhugi kaugemasse tulevikku ja see on jällegi üks samm demokraatia kokkutõmbamise teel, kus juures säilitatakse demokraati illusioon, selline simulaakrum toimivast demokraatiast täpselt nii nagu Nõukogude Liit ju pidas ennast maailma kõige demokraatlikumaks riigiks ja Stalinlik konstitutsioon ja ka hilisem Nõukogude konstitutsioon tegelikult jutu järgi ongi väga demokraatlikud. Kõik õigused ja vabadused on kodanikel tagatud ja mitte midagi ei olnud tagatud päriselus, et päriselus käis asi teiste reeglite järgi ja noh, on näha, et seda suunda nagu on kiusatus harrastada ja viljeleda ka praegusel Euroopa eliidil, nomenklatuuril.
Ja kui lugeda selle meediateenuste määruse selliseid kommentaare ja seda, kuidas siin Eestis neid välja käiakse, siis tundub, et kogu see temaatika asetatakse ikkagi kodanike õlule ja stiilis ja printsiibil hea laps karistab end ise, et määruse järgi peaks siis olema nagu toodud avalikusele nähtaval moel, et kes korraldab, miks korraldab ja millis seadus soovitakse muuta, kes on seda korraldanud meeleavaldus siis, kes on seda rahastanud ja kes selle taga seisab, nii ütleb siis justiitsminister Pakosta. Nii. Ehk siis põhimõtteliselt kodanikud, kes tulevad kokku, peavad ise hakkama tegelema sellega, et nüüd vastata sellele nii-öelda poliitreklaami määrusele, et nad peavad ise hakkama välja mõtlema nüüd seda, et millisele poliitilisele jõule see nüüd võib olla soovitav. Selline meeleavaldus. Kas see on võibolla keelatud reklaam või mitte? ja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti üks ametnik siin ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel mainib ka, et meeleavalduste koha pealt ei ole me suutnud hinnata. See toimub vastavalt juhtumile. Eelkõige peaks seda hindama veel meeleavalduse korraldaja ise. Ta peaks suutma näidata meeleavalduse korraldamise infos või reklaamis, et tegemist on poliitreklaamiga. Kes on reklaamitellija ja milliste valimistega see on seotud. Ehk siis põhimõtteliselt kodanikud, kes tulevad kokku, tahavad teha meeleavalduse, tahavad seaduslikult põhiseaduslikku vabadust järgides koguneda, peavad hakkama nüüd näitama oma mingisuguses esiteks infos või reklaamis ja hindama seda, et millil viisil see meeleavaldus on tegelikult poliitreklaam. No see on ju täielik absurdum, see on täielik mõtetus selles mõttes, et kodanikud pannakse valiku ette, et nad peavad ise ennast karistama, ise ennast nii-öelda piirama ja ise olema sunnitud määratlema ennast poliitreklaamina. Olukorras, kus tegelikult mingit poliitreklaami võibolla ei tehtagi, võibolla ei olda üldse seotud ei ühe ega teise parteiga, ühe või teise poliitilise jõuga, ollakse näiteks kokku tulnud mingisuguse printsiibi pärast. Kuidas määratleda näiteks abielu väärastamise ja perverteerimise vastu olevat meeleavaldust, mida näiteks SAPTK korraldas, kus esinesid poliitikud nii Isamaast, nii Ekrest kui ka Keskerakonnast, kui ma ei eksi. Ja kuidas kellele see nüüd kasu toob? Milline poliitreklaam see on? Kuidas me peaksime hakkama seda nii-öelda klassifitseerima?
Ma lihtsalt pistan siia vahele, et jah, see suur meeleavaldus 23. aasta maikuus, et seal üks kõnelejatest oli toona Keskerakonda kuulunud mis ta nimi
Juferevas Kuratovski, kes
läks üle Reformierakonda,
nii
et vaat seda sa oleks pidanud ette nägema ja aruandesse panema, et ka Reformierakond sai kasu sellest.
Ja kas me täpselt veel tagantjärgi peaksime seda ka veel arvestama, et inimesed võivad erakondliku kuuluvust ja nagu siin Skuratovski puhul võib arvata isegi maailmavaadet vahetada. Et noh, see on absurdne, see on täiesti meelevaldne ja see on otseselt põhimõtteliselt inimeste demokraatlike vabadusi piirav selline määrus. Ja huvitav on see, et noh, et meile äkitselt presenteeritakse Eesti avalikus ruumis sellist huvitavat super ametkonda nimega Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet TTJA, millega on muuses siin eelnevatel aastatel juba olnud vägagi huvitavaid seiku, et me tegelikult ju loeme ka täpselt peagu aasta tagasi juulis toimus selline interviu Indrek Kiisleri ja TTJA ühe infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla vahel ja Helen Rohtla ütles toona, et TTJA tahab hakata tuvastama uudiste saadete erapooletust ja tõele vastavust. Ehk siis ta tahab hakata panema seadusesse meediateenuste osutajatele kohustuse avaldada uudiste saadetes tõeseid ja erapooletuid seisukohti. Nii, no see loomulikult ühiskonnas naerdi välja õnneks, eks ju, et meil on TTJA kaks või kolm ametniku, kes hakkavad hindama kogu Eesti meedia välja uudiste, artiklite ja loodud sisu vastavust tõestele ja erapooletutele seisukohtadele.
Nad ei hakka kogu meediat, nad hakkavad vaatama objektiivi ja uusi uudiseid ja veel võibolla mõnda taolest portaali ja nende puhul alustatakse menetlusi, kui see reegel oleks õnnestunud läbi suruda, eks ole, et see on väga sihitud tegevus tegelikult.
Loomulikult hakatakse objektiivi, muuses Kiisler ka mainib selles artiklis objektiivi ja ütleb, et üheks konkreetseks näit näiteks sellisest olukorrast on just nimelt objektiiv. Ja siis Helen Rohtla räägib siin sellest, kuidas tegelikult objektiivi osas on veel asi lahtine, nii nagu peabki olema lahtine, et vaadatakse, kuidas see seadus, meediateenuste seadus kohaldub objektiivile, kas me alustame menetlust või mitte, et põhimõtteliselt seda sama moodusoperandid käiakse siin ilusti rahulikult sellest välja, aga kujutate nüüd ette, et tõepoolest meil on mingisugune selline tsensuuri ja tõeministeeriumi amet, kus kaks sellist toredat tädi hindavad uudiste vastavust tõestele ja erapooletutele seisukohtadele. Nii, erapooletutele seisukohtadele, see on nüüd meedias üleüldse üks äärmiselt huvitav olukord, et mis mõttes erapooletutele seisukohtadele, meil võib olla maailmavaatelist meediat, millele ei saa vähimalgi määral panna kohustuseks avaldada erapooletuid seisukohti. Et objektiiv on maailmavaateline meedia, selgelt vastorevolutsiooniline, kristliku kultuuripärandit aushoidev ja meie maa väärtusi ja rahva põhi fundamenti ja väärtusi aushoidev meediakanal, me ei saa olla erapooletu meediakanal, et me võtame põhimõtteliselt sellise robotliku pilguga, vaatame Eesti meedia välja ja siis raporteerime seal ühte, teist ja kolmandat. Ja jääme seal juures erapooletuks. Ei, meil on täielik põhiseaduslik õigus olla täiesti erapoolik meediakanal ja mitte ükski amet, mitte ükski inimene kuskil TTJ-taas ei saa meile sundida peale seda, et me muutuksime äkitselt erapooletuks. See on nüüd üks näide. Eks ju, sellisest täiesti meelevaltsest tõeministeeriumi ehitamise olukorrast ja seda kõike võimaldab tegelikult Euroopa Liit, mis sellisel viisil surubki peale oma enda sellise totalitaristliku ideoloogia läbi surumist ühiskonnas, et selle kaudu kodanike, ikkagi tuleme tagasi selle baasprintsiibi juurde, selle kaudu kodanike nii-öelda, kui selle vastandmõiste on võimestama, siis nii-öelda takistama oma enda poliitilisi vaateid, maailmavaadet välja käima. Ja niimoodi teevad loomulikult totalitaristlikud režiimid ja totalitaristlike režiimide nägu ei pea olema mingisugune vuntsis diktaator kuskil sõjaväe mundris, vaid totalitaristlike režiimide nägu, vaatad peaaegu ilma, et nad seda ise võibolla isegi tajuksid, võivad olla just nimelt sellised noorema poolsed infoühiskonna talituse Helen Rohtla ametniku nägu. See võib olla ja just nimelt selliste ametnike kaudu, mille peale totalitaristlik Euroopa Liit paneb oma direktiivid, need inimesed hakkavadki menetlema. Nad naeratavad saates, nad on toredad, nad on sellised mõnusad Eesti inimesed, aga nende kaudu teostub ideoloogiline diktatuur.
Ja ma arvan ka, et see on nagu oluline teadvustada, et tee diktatuuri ei ole sugugi nii, et nagu seda nagu väga klišeelikult kujutatakse, et kõigepealt on mingisugused tõrviku rongkäigud ja siis pekstakse sünagoogid aknad sisse ja siis tulevad nii-öelda need natsid võimule, paremäärmuslased, siis kehtestatakse sõjaväeline diktatuur, alustatakse mingisugus sõda teise riigiga, ühiskond mobiliseeritakse ja kõik need sammud. Et see motiiv kordub ühest saatest või filmist või videoklipist teise just vasakpoolsetes kanalites just nagu mingid muid diktatuure või sellised autoritaarseid kordasid ei esineks maailmas. Et ei tule tänapäeval enam sellist vuntsilist diktaatorit, ta on tõenäoliselt just nimelt selline noh, mõnus tädikene või selline tubli edasipüüdlik noormees või või keegi kusagilt, noh, ma ei tea, hipikohvikust või noh, mis iganes võrdlusi meiga kasutaks, täiesti tavaline inimene meie hulgast, kelle ümber on tehtud valmis selline süsteem, kuhu tema on siis seatud selleks muutrikeseks, kes hakkabki otsustama selle üle, kas on põhjust alustada menetlust ja kuna kõik ei jõua ju menetleda korraga, siis võetakse mingisugused näited, mis sellele süsteemile tunduvad vajalikud ja sobivad, võetakse, nopitakse välja, alustatakse just nende suhtes. Noh, täpselt nii, nagu me ju näeme ka meie prokuratuuri modus operandit, ehk siis tegutsemisviisi, kus teatud isikute puhul, kes on nii-öelda meie nomenklatuurile lähedased või kuuluvadki meie poliitilise nomenklatuuri, ei hakka ükski kriminaalasi, ükski hammas peale. Küll aga menetletakse opositsioonipoliitikuid või siis selliseid noh, nii-öelda süsteemi vastaseid inimesi. Piisab selleski, kui sa klõbistad piimamannergut tänava peal näitamaks oma mingisugust protesti välja võimukorralduste vastu. Politseiautosse minema ja menetlused ja kõik sinuga tegeleb riik kogu tema võimu täiuses. Nii et just nimelt need tendentsid on hästi ohtlikud ja just nimelt sellepärast me kui räägime nendest, et kodanikud mõistaksid oma silmad lahti hoida. Kui palju siis keskmine inimene mõtleb meeleavalduste korraldamise peale? Et noh, mõtleb, ah küll erakonnad tegelevad ja las nad siis teevad oma mingid aruandeid või las nad vaatavad, et nende reklaamid või see info siis selle meeleavalduse kohta oleks ikka õigesti edasi antud. Ja noh, see, mis see minu mure on? Et see ei puutu nagu minu igapäeva ellu ja see on mingi poliitikute asi. Ja no tegelikult õigus meelt avaldada, meeleavaldust korraldada, sul võib tekkida see vajadus täiesti üle öö. Siia maani oled oma elus saanud niimoodi hakkama, et sul ei ole ühtegi meeleavaldust vaja läinud, aga ühel hetkel näiteks tuleb sinu taga aeda tuulikupark. Ja sa saad aru, et see hävitab täiesti sinu senise elulaadi, sinu kodu, sinu harjumuspärased tegevused, et sa pead üldse võib-olla välja kolima sealt ja sa otsustad, et vaat nüüd on see hetk, kus ma peaksin tõesti tulema nüüd, ma ei tea, mingi ministeeriumi ette plakatega seisma või midagi muud, muul viisil kuidagi protestima. Ja siis korraga selgub, et aga see meeleavaldus, kus sa osaled või mida sa oled isegi kodanikuna organiseerinud, on äkki kuulutatud poliitiliseks reklaamiks. Ja selgub, et on mõned erakonnad, kes on nende tuulikute vastu olnud, näiteks Eesti konservatiivne rahvaerakond, võib-olla on veel mõned sõna võtnud, ma ei teagi täpselt. Ja see on nagu siis keelatud annetus sellele erakonnale või see on siis nagu mingisugune selline asi, mida sina kodanikuna ei oleks osanud selle peale tullagi, et see on kuidagi poliitikaga seotud. Ja võib-olla see sama tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti heasüdamlik tädikene või heasüdamlik onukene, kes seal töötab, ütleb, et no pole viga, et me saame aru, et see on teile esimene kord ja no praegu lihtsalt me teeme teile nüüd seda trahvi, see nüüd paarkend trahvi ühikut ja no kuidas seadus ette näeb, et siis te järgmine kord juba teate, et kui te tahate veel meelt avaldada ja parem ärge nende tuulikute vastu olgu, et teile pakutakse kindlasti seal mingisugust kompensatsiooni, võtke vastu ja ärge nurisege. Ja tava inimene võib-olla mõtlebki niimoodi, et olgu peale, et ma ei hakkagi üldse selle võimuga jamama. Ja vaat see on nüüd see punkt, kus me tegelikult võime muutuda oma idanaabri sarnaseks, kelle sarnaseks me ei taha ju muutuda. Eks ole? Et ka seal on ju selline kord, nagu seda erinevad inimesed on rääkinud, et Putini ja ühiskonna pakt seisnevad siis selles, et Putin teeb poliitikat, aga ühiskond elab oma elu ja võimaldab Putinil ja tema režiimil poliitikat teha, aga ei nurise. On rahul. Ja küll siis Putin tagab hea tsaarina kodanikele sellise hea äraelamise. Aga kui sa lähed režiimi vastu, vaata siis hakkavad sind menetlema kohtud ja politsei ja noh, seal käib see asi kindlasti ja kuulu järgi palju meelevaldsemalt, aga põhimõtteliselt me oleme siis ju samasuguses olukorras siin Eestis, kui erinevad riigiametnikud, erinevad ametkonnad tegelevad igasuguste nõuete esitamisega kodanikule tema igapäevases elus ja tema kõige põhilisemate õiguste teostamise juures. Ja me ei keela teil mitte midagi, kõik õigused on teil tagatud, mis on põhiseaduses, aga palun täike nüüd see avaldus ära. Kuigi praegu ei ole isegi ju meeleavalduse korraldamiseks vaja mingit avaldust või luba, loa taotlust esitada. Noh, teatud tingimustel sa pead lihtsalt politseid informeerima, et noh, kui kuskilt võib tee kinni pandama või midagi taolist, et noh, siis teised teaksid sinu meeleavaldusega arvestada. Aga kui ühel hetkel sa pead hakkama mingisuguseid õigeid kuulutusi tegema ja siis pärast kontrollitakse, kas see info, mida sa oled öelnud, vastab tõele, kas äkki saab mingi menetluse sealt välja võtta, äkki saab mingi trahvi teha, sellel on selge selline noh, kodaniku või tavakodaniku piirav ja hirmutav funktsioon, et sa ikkagi ja ka võibolla algajatele erakondadele, kes võibolla ei oska arvestada kõikide asjadega või kodaniku ühendustele, et teevad oma meeleavaldus ära kõik ja pärast ametnikud kõik tegelevad sellega. Ja see on muidugi oma, et absurd on veel, et nüüd tarbija kaitseametist on põhimõtteliselt saanud Eesti Vabariigis tsensuuri amet. Ehk siis see ametkond, kes otsustab sõnavabaduse kõige põhilisemate nüantside üle, kellel on antud õigus veebilehti sulgeda, mingit noh, kanalitest rääkimata raadiokanalitest ja mis meediakanalid siin kõik on, kellele siis tõesti vahepeal taheti anda uudiste tõele vastavuse kontrollimise õigust, kellele nüüd tahetakse panna meeleavalduste üle järelevalve teostamise kohustust. Ja see kõik on nagu siis tarbija kaitsega seotud. No põhimõtteliselt, kui sa ostad poest kingad ja tallad kukuvad alt ära kohe, kui sa karbist välja võtad ja pood ei taha sinu kingaostust enam midagi teada, et siis noh, võtad selle tarbija kaitseameti numbri ja siis kuuled, et ei kahjuks me ei saa teid aidata. Aga teil on see aruanne meeleavalduse kohta veel esitamata, et teil on veel 3 päeva aega, aga siis me ootame seda aruannet. Ja siis tegelikult juba üks menetlus on ka, ma vaatan arvutist, on siin on teie vastu juba püsti pandud, et te olete ühe uudisega seotud, mis on vale uudis, et see ei ole päris nii. Et see on tõesti suga kafkalik ja orvelilik olukord, kuhu me oleme jõudnud ühiskonnas, mida me uhkusega nimetame vabaks ühiskonnaks. Me räägime, kuidas meil on kõik teistmoodi kui Putini juures, kui Hiina kommunistliku režiimi puhul, kui Põhja-Koreas, meil on vaba ühiskond, lääne ühiskond, liberaalne demokraatia. Ja siis on meil korraga sellised tsensuuriametid, siis on meil korraga sellised seadused ja nõuded ja normid ja siis on meil korraga selline Euroopa Liit, mis mõtleb ise mingeid seadusi välja, ilma et tal üldse oleks selleks poliitilist mandaati. Mina küll ei mäleta, et ka sellise määruse üle oleks mingisugune avalik arutelu käinud Eestis valimisteel, vaid kuskilt lihtsalt tekivad, noh, mis on ise oma olemuselt täiesti, noh, kas just totalitaarne, aga totalitaarsusele kalduv igal juhul ja ebademokraatlik igal juhul, sellepärast, et tegelikult elanikkonnal rahval, kui valijatel ei ole õigust või võimalust seda monstrumit kontrollida, see tegutseb ise oma ära nägemisel ja tegelikult ta tegutseb muidugi Euroopa Liidu liikmesriikide globalistliku nomenklatuuri või eliidi huvides, et noh, Brüssel ei ole ju omaette võim, vaid ta on ikkagi peegeldab seda liikmesriikide globalistliku nomenklatuuri volitust ja nende huve, kes siis on sellise süsteemi püsti pannud ja kes siis kasutavad seda ühtlasi ka oma enda riikides kontrolli säilitamiseks. Ja see on ka põhjus, miks nad ei taha, et demokraatlikel ja vabadel valimistel võiksid tulla võimule teissugused poliitilised jõud, kes võivad äkki selle süsteemi maha lammutada. Euroskeptikud, ma ei tea, nõnda nimetatud vaktsiinivastased, sõnavabaduse absolutistid, nagu põlastusega üteldakse, kujutage ette, sõnavabaduse absolutistid ja kõik muud igasugused parempoolsed ja äärmusparempoolsed ja populistid ja äärmuspopulistid ja kuidas need sõnad ja terminid kõlavad, aga igal juhul nende vastu on kõik need normid suunatud ja loomulikult siis tavakodaniku ohjes hoidmiseks, et nad ei läheks valesid erakondasid ja valesid poliitikuid valima ja toetama, vaid et nad toetaksid kehtivat režiimi. Ja selles võtmes minu mõelest tulebki kogu kõiki neid algatusi, mis seal tulevad, kas siis siseriiklikult või Brüsselist, kõiki taolisi algatusi vaadelda ja hinnata.
Ja see poliitreklaami määrus tegelikult alahindab ja jätab täiesti oma tähelepanu alt kõrvale ühe poliitika tegemise täiesti printsipiaalse küsimuse, täiesti fundamentaalse küsimuse, et kui me peaksime hakkama hindama seda, et millistele poliitilistele jõududele on üks või teine meeleavaldus meelejärgi ja millise poliitilisele jõududele see võib osutada nii-öelda kas keelatud annetuseks või lubatud annetuseks ja nii edasi, siis me jätame poliitikast välja täiesti kõige elementaarsema ja põhimõttelisema valdkonna. Ehk siis see on meeleavalduste kultuur ja kodanike võimekus ja tahe teha meeleavaldusi küsimuste üle, mis on täiesti partei poliitika ülesed. Ja just nimelt see SAPTK meeleavalduse abielu perverteerimise vastase meeleavalduse olemus oli selline. See rajanes vundamendile, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, mis on oma olemuselt üle igasuguse partei poliitika, mis on ühiskonna kui sellise loomuseaduslik vundament üldse. See on loomiskorra vundament, millele tegelikult ei saaks oma kirkadega kallale tulla mitte ükski poliitiline partei, olemata sellest, et nad seda tõepoolest teevad. Aga see on oma olemuselt kogu ühiskonda määratlev ja selle vundamendiks olev põhimõtte. Nii. Ja nüüd, kui tuleb hakata hindama mingisugusteid fundamentaalseid meeleavaldusi ja fundamentaalsete printsiipide kaitseks tehtud meeleavaldusi poliitilise kasu kahju skaalal, siis me oleme tegelikult jõudnud just nimelt sellise täiesti äraspidise filosoofilise nagu poliitika mõisteni, mis ei ole üle üldse Euroopa poliitika mõistega ja euroopalike süva euroopalike tsivilisatsiooniliste väärtustega kooskõlas. Poliitika ei ole ainult huvide kunst, poliitika on loomu seaduse ja sellele vastava ühiskonna korralduse baasprintsiipide edendamise kunst ja sellega kohanemise kunst. Ning kui Euroopa mõni määrus paneb nüüd siis kodanikele ette, et ta peaks kuidagi tuvastama selle poliitilise valentsuse meie enda poliitika sfääril, et kellele see on kahjuks, kellele see on kasuks, milliseid poliitiliste jõudude poolt see võiks olla nagu korraldatud, siis see on süstemaatiliselt ka nagu poliitika mõistet alandav käitumine ja poliitika mõistet labastav seadus. Et minu arvates on see selle asja kõige olulisem, kõige kesksem probleem lisaks sellele loomulikult, et ta on oma olemuselt täiesti diktatuurlik. Ja noh, loomulikult tasub siin siteerida ikkagi seda, mida meie vabariigi põhiseadus ütleb oma paragrafis 47, kus räägitakse meelsusvabadusest ja sõnavabadusest. Kõigil, siteerin, on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Tsitaadi lõpp. See on nüüd asi, mis on kodanikele antud õigus. Ja sa mainisid muuses ühes oma repliigis seda, et tõepoolest kodanikud ei pea paluma luba meelsusvabaduse väljenduseks avalikus ruumis. Täpselt nii ongi Eesti Vabariigis. Me ei pea paluma selleks luba. Me lihtsalt võime teavitada politseid, aga sellel on väga erinev kategooriline erinevus. Me teavitame politseid kui korrakaitseorganit, et me nüüd tuleme ja teeme siin avaliku kogunemise. Kui te tahate läbi rääkida, ma ei tea, liikluskorraldusest või mingitest muudest küsimustest, siis me võime seda teha, aga me nüüd tuleme kodanikena ja teeme siin oma avaliku kogunemise ja me seisame täpselt nende poliitiliste ja maailmavaateliste või süvakultuuriliste ja olemuslike meil küsimuste eest, mis meile on kallid ja seda, mille eest me siin nüüd seisame ja kellele need kasulikud on, ei ole absoluutselt teil mitte vähimalgi määral mitte mingit sõna õigust. See on nüüd see A, B, C, mis kuulub vaba ühiskonna DNA juurde. Nii. Ja kui sellest kui sellest üle astutakse, kui seda hakatakse vaikselt, väikselt mingisuguste nürimeelsete bürokraatlike nõuetega maha kiskuma ja tasasemaks viilima, siis me oleme jõudnud diktatuuri. Aga ma toonitan seda. Inimestel on õigus just nimelt sellise süvapoliitilise kultuuri, juba vanast Kreekast pärineva süvapoliitilise kultuuri ja Rooma tsivilisatsiooni pärijatena siin Euroopas olla põhimõtteliste küsimuste poolt, mis ületavad parteipoliitilist reaalsust ja teha nendes küsimustes ka meeleavaldusi.
Jah, ja ma omalt poolt nagu lõpetuseks arvan seda, et me tegelikult jõuamegi siin välja kiiresti võimalike järgmiste sammudeni. Et praegu reguleeritakse meeleavaldusi või üldse mingisuguseid mõtteavaldusi nii-öelda puht formaalsete reeglitega, aga järgmiseks hakatakse piirama võib-olla ka üldse sisu või sisulise külje pealt, et noh, nii nagu see näide nendest uudiste tõele vastavusest juba siin läbi käis, aga noh, see instrument, üks instrument, mida ma võib-olla jätsin ka alguses mainimata, on ju valeuudised või väärinfo, et mis on samamoodi siis režiimi instrumentiks, kuidas ebameeldivat ja kahjulikku infot võimulolijate kohta siis piirata ja maha suruda, et ma arvan, et järgmised sammud sellel teel, kui praegune jõustub ja vastu võetakse, ongi, et näiteks piirata meeleavaldusi selle järgi, mille üle üldse tohib meelt avaldada ja näiteks valefaktide promomine ei käi enam meelsusega sõnavabaduse alla ja see on lihtsalt see ettekääne. Ja siis me jõuamegi ja tegelikult vist me olemegi oma riigina juba jõudnud sellesse olukorda, kus tuleb tõstatada küsimus, et kas me üldse saame kuuluda Euroopa Liitu, kuhu me saame kuuluda ju ainult seni kaua, kuni see vastab meie põhiseaduse aluspõhimõtetele. Noh, ma arvan, et tegelikult Euroopa Liit on ammu juba kaaperdanud need väärtused ja põhimõtted, millele meie põhiseadus on rajatud, aga noh, see on küllap juba mõne järgmise saate jututeema.
Ja neid jututeemasid meil sellel hooajal tõepoolest ilmselt siin jätkub ja neid jututeemasid kavatseme siin raadiosaates ka välja tuua. Kõik, mis algab, see kord ka lõpeb, see on filosoofias tuntud kontingentsuse põhimõtte all ja sellele põhimõttele printsiibile allub ka meie raadiosaade, nii et see kord lõpetada, sest meie aeg saab läbi. Veiko, suur tänu selle raadiosaatest.
Ja aitäh kutsumast.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiivi raadio.